Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nanda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Dan jika Anda ingin memberikan saran, masukan, atau bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 02943-03135 atau 03994-9-2208. Saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Bapak Hoki Situngkir, pendiri Bandung Fee Institute dan peneliti di Universitas Surya, juga ketua dewan pembina Yayasan Sobat Budaya. Nah, mengapa saya mengundang Bapak Hoki Situngkir? Karena beliau seorang ilmuwan yang akan menjelaskan tentang misalnya seperti mendata keberagaman budaya Indonesia, karena minggu ini adalah Minggu National Science Week di Australia. Salam kenal dan terima kasih Pak Hoki Situngkir.
Ya, dengan senang hati, Bu.
Bapak, memang banyak sekali kan yang dapat Bapak jelaskan. Ya. Tapi ini kan bukan pertemuan pertama terus pertemuan yang terakhir. Jadi masih akan banyak lagi kesempatan-kesempatan kita. Oleh karenanya, untuk siang hari ini saya akan memfokuskan pada bagaimana Bapak sebagai seorang ilmuwan itu mendatakan terutamanya keragaman budaya kita itu, Bapak.
Ya, intinya sebenarnya kan ilmu pengetahuan itu kan makin kesini itu kan makin berhubungan hal sama lain. Jadi kalau dulu misalnya awal kali beda tuh, apa namanya, fisika, kimia, biologi, apa segala macam, ilmu sosial. Makin kesini kan sebenarnya dia itu makin mendekat. Kenapa? Karena semua itu bertumpu pada digital. Gitu. Jadi apa, informatika, dan makanya sekarang ada istilahnya lahir tuh ilmu pengetahuan dunia itu merayakan namanya data science. Jadi ilmu pengetahuan tentang data. Nah, jadi apa sebenarnya ini yang menjadi latar belakang kemarin pembentukan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, PDBI, di budayaindonesia.org. Nah, di sini semua data-data budaya yang selama ini analog, mekanik, segala macam itu dicoba untuk didigitalkan. Melalui video, melalui gambar, melalui teks, melalui apapun format-format yang ada, kemudian dikumpulkan di sana sehingga orang bisa mengakses. Kemudian mengejutkannya ada, ternyata data budaya kita emang luar biasa. Jumlahnya itu memang makanya bisa apa luar biasa besarnya gitu. Sampai hari ini aja misalnya sudah ada, hampir ada 65.000 berkas data budaya yang ada di Indonesia. Yang menunjukkan betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia saat ini. Dan ini beberapa budaya ini ada, beberapa sudah mulai punah juga. Jadi memang di sini kemudian awalnya itu adalah informatics, aplikasi ilmu pengetahuan terkait data. Kemudian kita membentuk sebuah perpustakaan digital di mana orang bisa secara partisipatif semacam Wikipedia, tapi ini bukan mengedit data, tapi menaruh data ke dalamnya. Kemudian di belakang nanti orang-orang juga bisa melakukan penelitian-penelitian terkait itu. Sebagai contoh misalnya sekarang sudah terkumpul hampir 10.000 motif kain tradisional. Nah, 10.000 motif kain ini kemudian bisa diteliti dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Mulai dari yang sifatnya fisik sampai ke yang sifatnya social sciences. Jadi kayak misalnya latar belakang, historis, dan segala macam. Jadi kita ini sebenarnya mengikuti tren ilmu pengetahuan aja sebenarnya. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu mulai berkumpul semua di dalam wadah data digital, maka di situ kemudian sains dan ilmu pengetahuan bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa
sama-sama
memberikan informasi-informasi baru.
Ya. Bapak, memang saya belum membaca tulisan Bapak atau buku Bapak yang berjudul Promoting Indonesian Culture Through Science itu, atau Kode-kode Budaya Nusantara, Bapak, ya kalau tidak salah judulnya.
Iya,
itu.
Betul, ya. Betul.
Saya sudah sempat beli tapi belum dikirimkan, jadi saya belum.
Oh, ya, nanti dikirim.
Jadi saya belum membaca. Nah, mengapa tadinya saya menjadi tertarik untuk mengundang Bapak itu, karena saya melihat ini bagaimana sekarang ini kan orang kadang-kadang kan sulit sekali kalau suruh anak-anak itu suruh belajar matematika kan pada aduh sulit, saya tidak mau, kan begitu kan Bapak itu. Nah, pada waktu Bapak menjelaskan tentang bagaimana tadi Bapak sudah menyebutkan yaitu motif-motif kain atau motif batik itu dengan menggunakan matematika, nah itu saya jadi wow, ini perlu dipromosikan, ini perlu diketahui orang banyak itu.
Ya betul, karena semuanya sudah digital dan datanya sudah terkumpul, sudah ada di sana, maka kita bisa menerapkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita suka. Misalnya yang tadi saya sebut tadi, misalnya ya tadi ibu sebut misalnya batik, misalnya kan batiknya udah ada tuh, ada ribuan data. Nah kemudian dari ribuan data itu kita bisa menerapkan berbagai macam ilmu pengetahuan ke sana, mulai dari matematikanya, geometrinya, klasifikasinya, machine learning, artificial intelligence bisa diterapkan di sana sehingga bisa menghasilkan berbagai macam informasi-informasi dan apresiasi baru terhadap budaya tradisi. Jadi kayak batik misalnya, dia nggak berhenti sebagai kain motif dan segala macam, tapi ketika dia udah ketemu sama sains, ya dia jadi itu. Atau misalnya resep masakan, tidak harus matematik. Jadi misalnya sekarang ada lebih dari sekitar hampir 40.000 mungkin resep masakan tradisional. Di situ ada bahan-bahannya, di situ ada komposisi masakannya dan segala dan cara membuatnya. Nah ini kan bisa juga menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang menerapkan biokimia, kimia, kuliner, food science dan segala macam yang sekarang juga sudah mulai berkembang. Nah ada juga arsitektur, ada segala macam. Nah kemudian ketika semua itu dari karena saya sendiri peneliti dan kemudian kita melakukan penelaahan udah lebih dari 12 tahun ini kita meneliti terkait budaya tradisi ini dengan menggunakan sains yang baru ini, maka kita kayak menemukan sesuatu suatu informasi baru yang menarik terkait budaya tradisi sendiri. Nah, jadi ternyata itulah budaya tradisi itu. Jadi ternyata dia nggak berhenti. Ternyata.
Bapak, sebentar. Ini saya tarik secara konkret begitu loh Bapak. Saya memang juga menggebu-gebu kalau lihat, wah ini bisa begitu, bisa kesana. Ya saya mengerti kalau misalkan seperti resep itu memang kita bisa masuk ke sains atau ke masalah resepnya itu, bahannya dan sebagainya. Tapi sekarang kita coba Bapak, ini untuk orang awam Bapak ya, jadi secara umum itu, tentang batik itu tadi misalkan. Jadi pola dari batik itu, bagaimana Bapak menggunakan matematika itu misalnya? Mohon diberikan contoh, itu maksudnya.
Jadi yang menarik itu adalah terkait batik, waktu itu kita kan bertanya tuh, kalau batik ini, dulu pertanyaan cuma sederhana Bu, awalnya bukan pertanyaan sains, pertanyaan adalah, kalau misalnya kita punya Candi Borobudur di Indonesia, ada candi-candi yang luar biasa besar, lukisannya mana? Nah gitu kan. Nah kemudian ada yang menyeletuk, seorang seni rupawan mengatakan, mungkin batik, karena batik itu adalah gambar yang tidak pernah tidak punya judul. Nah, terus dicoba dilihat segala macam dan seterusnya. Nah, ketika orang menggambar dan ada judul, ya itu kan pasti lukisan. Nah, ketika bicara lukisan, maka ada konsep geometri. Kalau kita belajar lukisan, itu sebenarnya kan ibunya sebenarnya geometri. Ilmu ukur sebenarnya.
Tata ruang sebenarnya, itu.
Tata ruang segala macam, betul. Nah, itu kan ininya. Nah, pertanyaannya adalah, apa tata ruang yang dipakai oleh orang Indonesia ketika dia bikin batik, kan gitu. Nah, apa dicoba lihat matematika yang modern segala macam itu nggak ada karena semua batik itu kan irregular, ketidakteraturan segala macam, dan itu justru keindahannya dia. Nah matematika terkait ketidakteraturan itu baru ada sekitar 20 tahun yang lalu diformalkan secara matematis, secara geometris.
Nah, itu bagaimana Bapak, bagaimana itu?
Jadi kita melihat batik itu tidak sebagai bentuk yang teraturnya itu. Jadi orang-orang tradisi itu ketika dia hendak menggambar burung misalnya, dia tidak berusaha mengukur burung gitu. Dia menggunakan pola matematika yang lain, namanya matematika pola. Nah, kita menyebutnya fraktal geometri kalau di matematik. Gitu. Jadi dia melihat pola dari gerakan sayap burung, kemudian itu dia tuangkan ke dalam batik. Sehingga hasilnya seperti yang kita ketahui, batik yang menggambarkan sayap itu kayak enggak berbentuk sayap sebenarnya. Batik yang berbentuk awan katanya Mega Mendung dari Cirebon, itu tidak berbentuk awan-awan, dia bentuknya seperti itu. Jadi ada cara berpikir yang baru yang kemudian matematika baru bisa menerangkannya. Dan ini semua hanya mungkin karena dia semua sudah digital. Selama dia tidak digital datanya, data tidak terkumpul, semua berserakan di seluruh kepulauan Indonesia, maka ya kita nggak bisa menerapkan sains dan geometri ke data-data budaya tersebut, data batik tersebut.
Ya, Bapak, ini jadi digitalisasinya itu hanya untuk membandingkan atau digitalisasi itu sebagai alat untuk mengukur, untuk menganalisa. Yang mana itu, Bapak?
Dua-duanya, Bu. Jadi, pertama tentu kan kalau misalnya kita mengerjakan sains, mengerjakan ilmu pengetahuan, kan semua perusahaan kita tulis. Kita bikin log-nya, kita catat, ukurannya bagaimana, segala macam, dan seterusnya. Kalau dulu kita masih pakai pensil dan kertas. Kalau sekarang kita pakai kanvas yang ada di digital, di komputer. Kita menggambar, semua kita digitalkan. Nah, kemudian ketika semua sudah digital, barulah kita mulai memformulasikan berbagai macam matematika itu, mau algoritma, mau geometri, mau apa bisa kita terapkan di strategi sudah terstruktur di secara digital tersebut itu sebenarnya. Jadi dua-duanya dipakai gitu. Jadi emang awalnya adalah untuk berusaha supaya dia itu terkumpul. Itu karena lebih mudah, Bu. Ibu bisa bayangkan nggak kok kalau misalnya 8.000 motif batik itu dibikin jadi dicetak di kertas HVS A4 misalnya. Itu berapa banyak?
Tapi tidak bisa digital, melihat.
Nggak bisa melihat. Kalau dalam digital itu bisa di zoom in, zoom out, segala macam. Lebih cepat, lebih gampang untuk mengelolanya.
Pak Hoki, saya jadi bersemangat sekali ini. Dan saya jadi ingin bertanya semuanya. Tapi seperti saya katakan tadi, saya tidak boleh tamak. Jadi untuk sementara ini, pelajaran yang saya terima, bahwa digitalisasi membantu kita untuk dapat menganalisa dengan baik dan mendapatkan pola-pola yang baru sehingga dapat ditemukan atau dipakai apa yang dikatakan Bapak tadi, yaitu matematika baru. Itu misalnya. Nah, Bapak, mohon dipersiapkan untuk pelajaran yang kedua ya nantinya. Saya akan mengirimkan permohonan. Bapak, saya minta bidang ini untuk dibahas begitu nantinya.
Oke, siap, Ibu. Dengan senang hati.
Pak Hoki Situngkir, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
Iya, sama-sama, Bu. Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.